πρώτο πρόγραμμα.
Καιρό είχαμε να ξεκινήσουμε με μια ευχάριστη είδηση για την τσέπη μας. Τουλάχιστον είναι πρωθυπουργική απόφαση, οπότε το θεωρώ δεδομένο ότι θα ισχύσει. Αν δεν ισχύσει, θα φάμε τα μουστάκια μας εδώ πέρα. Από 6 Οκτωβρίου τα διόδια στην Αττική Οδό μειώνονται στα 2,5 ευρώ. Να, μια ευχάριστη είδηση. Χαρά. Πόσο καιρό είχες να ακούσεις μια μείωση, έστω. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με τα υπόλοιπα διόδια, γιατί όποιος έχει ταξιδέψει στην υπόλοιπη χώρα. Τα διόδια έχουν πάρει τέτοια ανηφόρα, δηλαδή τι φλανάχει η ανάβαση στον Όλυμπο με τα διόδια όπως έχουν πάει. Αλλά η Αττική Οδός, μπορεί, δεν ξέρω τι έχει γίνει με τα διχίλιαρα, λείπει και ο Πίκουλας να λύσουμε το μυστήριο με τα διχίλιαρα του χιονιού εκεί, αν κάποιος έχει πάρει το διχίλιαρο. Αλλά πάμε στα 2,5 ευρώ. Επιτέλους μια ευχάριστη είδηση σε μια εβδομάδα που κανονικά θα έπρεπε να κυλάει έτσι ωραία, χαλαρά. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, εβδομάδα επιστροφής για πολλούς, οπότε θα έπρεπε να μπούμε με λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς στην επιστροφή μας. Αλλά λίγο η πολιτική επικαιρότητα, λίγο έτσι τα προεόρτια της επιστροφής στην καθημερινότητα. Και έχουμε αφήσει εκτός το τι γίνεται σχετικά κοντά μας στην Ουκρανία με την αντεπίθεση των Ουκρανών όπου εισέβαλαν σε ρωσικά εδάφη. Από την άλλη οι Ρώσοι που συνεχίζουν την προέλασή τους στην Ουκρανία, ενώ μιχλώντας το οποίο εκεί πέρα με άγνωστες τις όποιες επιπτώσεις για την ώρα, γιατί είπαμε ότι μας χτύπησε η ακρίβεια, μας χτύπησαν όλα τα υπόλοιπα λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού στο πιο άμεσο και ακόμα δεν το ξεπεράσαμε μετά από 2,5 χρόνια. Αν δούμε πώς θα εξελιχθεί και εκεί το μέτωπο, κανένας δεν ξέρει πώς θα πάνε τα πράγματα. Οπότε είπαμε να διαλέξουμε την ευχάριστη είδηση της ημέρας. Υπάρχουν και οι άλλες οι περίεργες ειδήσεις της ημέρας, δηλαδή σήμερα που ξεκινάει το γαμήλιο πάρτι, λίγο πρωτού ξεκινήσει το γαμήλιο πάρτι, διαγράφει και με απόφαση του Στέφανου Κασελάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Αθηνά Λινού. Σε λίγο θα μάθουμε τα ντεσού αυτής της διαγραφής από την κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε έχουμε δύο διαγραμμένους, αυτούς που έχουν μαλώσει, Πολάκης Λινού, και οι δύο διαγράφονται. Βέβαια για την ιστορία να πούμε ότι η κυρία Λινού είναι μεταξύ των 12 που καταψήφισαν την χθεσινή απόφαση του κυρίου Κασελάκη με την αλλαγή του προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας που αντικαταστάθηκε ο Φάμελος και ήρθε ο Παπάς. Κούραση. Δηλαδή τόσες σε αλλαγές ούτε σε αγώνα μπάσκετ μπορεί να έχει λιγότερες αλλαγές από αυτές που γίνονται πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σήμερα Τετάρτη 28 πλέον του Αυγούστου για να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και παρέα. Και σήμερα με Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, με Έλενα Καραθάνου και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, με Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια που υπόσχομαι ότι θα ακούσετε σήμερα, θα πάμε λίγο πιο χαλαρά, με τις δικές σας παρεμβάσεις, προτάσεις, απόψεις ή ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πρώτο κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας. Ωραία διασκευή από τους Λοκομόντου. Από διασκευές, εντάξει. Έχουν βγει πολύ ενδιαφέρουσες. Καινούργια τραγούδια δεν βγαίνουν πολύ ενδιαφέροντα, νομίζω, Ήρα. Έχουμε λίγο στερέψει από έμπνευση. Εκεί που μάλλον δεν υπάρχει στέρηση έμπνευσης είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το κάθε μέρα υπάρχει ένα καινούργιο επεισόδιο. Βαγγέλη Παπαδημητρίου μαζί μας. Βαγγέλη, δεν νομίζω ότι καλύπτεις πάρα πολλά χρόνια το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Να υπήρχε αντίστοιχη περίοδος με τόσες απανωτές ανατροπές, ειδήσεις και γενικώς έτσι τέτοιος χαμός, έτσι δεν είναι?
Καλό μεσημέρι, Στέλιο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα μου επιτρέψεις τρεις παρατηρήσεις, σχόλια για την εισαγωγή σου.
Ό,τι θες.
Σε ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο είναι, ναι, συμφωνώ μαζί σου, δεν βγαίνουν πλέον τόσο καλά τραγούδια όσα στη δικιά μας εποχή. Τουλάχιστον στη δικιά μου είσαι πολύ νεότερος, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το δεύτερο είναι ότι εφόσον έχεις την Ήρα Πανανίδου εκεί, δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγγύης.
Είναι μία από τους καλύτερους.
Την έχω κάνει και λούτρινο, να την κουβαλάω μαζί μου. Αν δεν την έχω. Ωραία. Αν λείπει σε άδεια, έχω το λούτρινο εδώ πέρα.
Ωραία. Και το τρίτο θα μου επιτρέψει να σου πω: ναι, συμφωνώ, το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Λόγω ηλικίας νομίζω ότι είμαι ο παλαιότερος στον χώρο αυτό. Αλλά αυτό δεν το λέω να περιαυτολογήσω, το λέω ως αυτοκριτική για την ηλικία. Λοιπόν, μία τελευταία εξέλιξη για να πάμε γρήγορα στο θέμα. Διαγράφεται η Αθηνά Λινού από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ο κύριος Κασελάκης στην επιστολή του που έστειλε, ζητάει ουσιαστικά την παρέτησή της, όπως λέει, για λόγους διαφάνειας.
Ο άνθρωπος αυτός σήμερα έχει γαμήλιο, ξεκινάει το γαμήλιο γλέντι. Έχουν έρθει οι φίλοι από το εξωτερικό κτλ. Κανονικά θα έπρεπε να είναι σε μια κατάσταση, ξέρεις, εφορίας. Ακόμα και σήμερα την ημέρα του γαμήλιου γλεντιού πάμε να διαγράψουμε κόσμο. Άστο να πάει από εβδομάδα. Δηλαδή, ας βγει και ο Αύγουστος ανέμακτα. Έγινε χθες που έγινε το Έλα Λαμέιν εκεί πέρα, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και άλλο.
Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, έχουν κριθεί ανεπαρκείς, αυτός είναι ο όρος, οι εξηγήσεις που έστειλε η κυρία Λινού στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και ο κ. Μελάκης ζητάει την παρέτησή της ακριβώς για λόγους διαφάνειας. Ένα ακόμα.
Οπότε τέχος, μένει τώρα η κυρία Λινού από τη στιγμή που υπάρχει διαγραφή παρέα με τον Παύλο Πολάκη. Δηλαδή οι δύο που μαλώσανε και οι δύο εκτός. Για διαφορετικούς λόγους.
Εκτός εάν, αυτό είναι μία κίνηση, ερμηνείες κάνουμε και εμείς προς ώρας. Εκτός αυτό αν είναι μία κίνηση προκειμένου να κατευνάσει τους τόνους του κυρίου Πολάκη εν ώψη της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής. Μικρή παρένθεση, ανοίγω με ένα μικρό ερωτηματικό, κλείνει η παρένθεση όσον αφορά την πραγματοποίησή της. Πάντως σήμερα, συνομιλώντας με τον κύριο Ρίγα, τον κύριο Πάνο Ρίγα, μου είπε ότι βεβαίως και θα γίνει κανονικά η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Προκειμένου να καθοριστεί βεβαίως και η πορεία για το συνέδριο, η οποία να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας, Στέλιο, ότι είναι ακριβώς οι ίδιες ημερομηνίες εκλογής του
πρώτου. Με το Πασόκ, ναι, αυτό που συζητούσαμε ότι όταν είχε έτσι, πρωτοβγή.
Επίσης,
δεν μου λες να επικαλεσώ την εμπειρία σου. Η διαγραφή.
Ήρθε μια ανακοίνωση πριν από μία ώρα περίπου, σύμφωνα με την οποία καλούνται οι δημοσιογράφοι που θέλουν να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη στη ΔΕΣ να καταθέσουν να στείλουν το ενημερωτικό προς το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, όπως σημαίνει ότι η επίσκεψη Κασελάκη στη ΔΕΣ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
Παρά τα τόσα είχαν υποθεί στην αρχή ότι δεν θα πήγαινε.
Ναι, ναι.
Τώρα, επικαλούμενος την εμπειρία σου, με το θέμα Λινού, ήταν αναμενόμενη η διαγραφή ή βοήθησε βέβαια και το γεγονός ότι η κυρία Λινού ήταν μεταξύ των 12 που χθες καταψήφισαν την πρόταση Κασελάκη για την κατάσταση του κυρίου Φάμελο από τον κύριο Παπά? Είναι δηλαδή και λίγο εκδικητική. Κακούλης.
Δεν ξέρω αν στην πολιτική υπάρχουν κακιούλες ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως ναι, συμφωνώ με τη δεύτερη εκτίμησή σου. Νομίζω ότι και για μένα μέτρησε η χθεσινή της ψήφο εναντίον της εισηγήσεως του Στέφανου Κασελάκη για αλλαγή του Πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βέβαια, με την ίδια λογική θα πρέπει να διαγραφούν και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά αυτό δεν έχει θέμα τώρα.
Έχει χρόνο. Μέχρι το συνέδριο δεν ξέρω ποιοι θα φτάσουν στο τέλος.
Τώρα γίνεσαι εσύ κακός, αλλά εντάξει.
Γιατί περίμενε, Βαγγέλη, οι 87, ας πούμε τώρα, αυτούς που έχουμε ονομάσει 87. Θα πάνε στο συνέδριο, αυτό στο τέλος θα θυμίζει εμφύλιο, που θα είναι δύο παρατάξεις, ξέρω εγώ, ένας στη μία πλευρά, άλλος στην άλλη.
Θα απαντήσω με ρεπορτάζ. Οι δύο ερωτήσεις που έκανα στα περισσότερα στελέχη, σε αρκετά στελέχη μάλλον, των 87 και μάλιστα πολλών εξ αυτών βουλευτών των 87, που έχουν υπογράψει το αντίστοιχο κείμενο δηλαδή, μου απάντησαν ότι όλα είναι ανοιχτά. Δηλαδή, η πρώτη ερώτηση είναι ότι θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή, θα πραγματοποιηθεί. Όλα είναι ανοιχτά η απάντηση. Θα πάτε? Όλα είναι ανοιχτά η απάντηση. Θα αποχωρήσετε? Κανείς δεν ξέρει. Αυτό είναι το κλίμα, υπό την έννοια ότι ακόμα δεν έχουν συνεδριάσει, δεν έχουν συμφωνήσει και θέλουν να μετρήσουν όλες τις παραμέτρους. Η κίνηση διαγραφής ή παρετήσεως ή αναστολής της κοινοβουλευτικής της ιδιότητος από τη μεριά της κυρίας Λινού, λέω, σημερινή εξέλιξη, είναι σαφές ότι προσπαθεί, ερμηνεία κάνουμε πάντοτε, το λέω αυτό, είναι σαφές ότι προσπαθεί να κατευνάσει και τους τόνους του κυρίου Πολάκη. Δηλαδή, εάν ο κύριος
Πάμε Πολάκης... σε αυτό το ζήτημα, γιατί ήταν και λίγο η νέα ανάρτηση με Πολάκη με την αντίστοιχη φωτογραφία παρέπεμπε σε εξελίξεις γρήγορες. Δηλαδή, θυσιάστηκε τόσο εισαγωγικών Ηλινού για να κατευναστεί ο Πολάκης.
Εάν είναι έτσι, θα το δούμε στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Θα εξαρτηθεί από την εισήγηση του κυρίου Πολάκη. Τώρα βέβαια θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ύστερα από τις χθεσινές εξελίξεις εντός της κοινοβουλευτικής ομάδος δεν είναι λίγο 16 άτομα από τα 34, 18 μάλλον, 17 βγάζω τον Αλέξη Τσίπρα, βάζω την κυρία Τσαπανίδου να διαφωνούν με την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος. Έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι χθες είχαμε δύο πρωτόγνωρα για τα πολιτικά ιωθώτα γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι συγκαλεί εκτάκτως ο πρόεδρος του κόμματος σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδος, να υπενθυμίσω ότι είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, στην οποία πανευρίσκεται μέσω Zoom.
Μέσω,
το πρώτο,
ναι.
Πρωτόγνωρο. Το δεύτερο είναι...
Μπορούμε να αφήσουμε τώρα τις ετοιμασίες, δεν είναι?
Το δεύτερο είναι ότι προτείνει αλλαγές, οι οποίες όμως δεν γίνονται αποδεκτές. Με την αποστροφή του κυρίου Φάμελου δεν παρετούμε. Θέτω το θέμα στην ψηφοφορία.
Ο οποίος σε συνεντεύξεις του πρωινές είπε ότι το έμαθα εγώ χθες το πρωί. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία συζήτηση.
Αυτό είπε και είπε ότι θα επιμένω εγώ στην ενότητα του κόμματος. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Βέβαια, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, οι ερμηνείς είναι πολλαπλές. Δηλαδή, μετά την ισοψηφία ή όπως λένε διάφοροι, την ήττα όπως την ερμηνεύουν του κυρίου Κασελάκη εντός κοινοβουλευτικής ομάδας, το πρώτο ερώτημα που εξάγεται το καταλαβαίνεις και εσύ, μου το είπες μάλλον, πώς θα γίνει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής όταν υπάρχουν δύο ή τρία σώματα, τρεις ψυχές μάλλον σε ένα σώμα, και το δεύτερο, τι είδους συνέδριο θα είναι αυτό. Σύμφωνα με τις δικές μου εκτιμήσεις και πληροφορίες, το σώμα του συνεδρίου, οι αντιπρόσωποι θα είναι κυρίως από τα μέλη των οργανώσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τις οποίες κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ελέγχει η πλευρά Κασελάκη. Αυτή είναι η ανθρωπογεωγραφία αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν αλλάζει και όνομα το κόμμα να τελειώνει και αυτό εδώ πέρα το πράγμα, να μαλώνουν όλοι μεταξύ τους. Δηλαδή μαλώνουν και στο τέλος υπήρχε μια διάσπαση. Υπάρχει μια δεύτερη που φαίνεται. Δηλαδή βασικά έχει γίνει, απλά τυπικά δεν έχει.
Έχει γίνει.
Ναι.
Ναι, μόνο τυπικά έχεις δίκιο, ύστερα από τις εθνές εξελίξεις. Η κοινοβουλευτική ομάδα μέχρι χθες λειτουργούσε σε ένα ενωτικό κλίμα. Δηλαδή δεν είχαν περάσει, ας πούμε, τα εσωκομματικά προβλήματα στην κοινοβουλευτική λειτουργία της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Αυτό είχε διατηρηθεί από όλους. Βεβαίως οι βουλευτές συζητούσαν μεταξύ τους, αλλά αυτό δεν περνούσε όσον αφορά την αντιπολιτευτική ή κοινοβουλευτική τακτική τους. Το αντίθετο θα έλεγα μάλιστα, δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια του θέρους, οφείλω να σας πω ότι 2 με 3 φορές την εβδομάδα συνεδρίασαν είτε μέσω τηλεδιασκέψεων είτε διαζώσεις οι τομεάρχες με τα αντίστοιχα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ. Από χθες το εσωκομματικό πρόβλημα μπήκε, εισήλθε και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η κοινοβουλευτική ομάδα ουσιαστικά είναι διασπασμένη. Δεν το λέω τυπικά, δεν έχει γίνει.
Βέβαια. Ναι, αλλά αυτό είναι. Είναι ουσιαστικό, απλά μαζεμένη και το τυπικό. Να βγει ένα άλλο όνομα, να βγει
είναι
κάτι.
Είναι διασπασμένη.
Υπάρχει κόσμο που περιμένει να βγει μπροστά ο Τσίπρας με αυτή την κατάσταση.
Δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να παρέμβει σε καμία περίπτωση επί του παρόντος χρόνου. και δεν πρόκειται να παρέμβει.
Ναι, αλλά η πλευρά Κασελάκη το λέει τι είναι, το, ότι κάνει μια νιώστα κεραμίδια, ποιος είναι πίσω από όλο αυτό. Δηλαδή δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα.
Δεν πρόκειται να παρέμβει, συνεχίζω, ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε επί του μελλοντικού χρόνου για τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τονίζω το τελευταίο. Αν θα παρέμβει, πότε θα παρέμβει, πώς θα παρέμβει, ο πρώην Πρωθυπουργός, αυτό είναι στη δικιά του θέληση, στη δικιά του επιθυμία ή στο δικό του χρόνο που θα επιλέξει να παρέμβει και το τι ακριβώς.
Γιατί βλέπει ένα κόμμα το οποίο εν μέρη σε μεγάλο βαθμό είναι δικό του δημιούργημα, να διαλύεται μέσα σε ένα χρόνο στα εξών συνετέθη. Τώρα, έχουμε και την περίπτωση της κυρίας Τσαπανίδου, η οποία θα ορκιστεί την Παρασκευή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία πρόθεση από την κυρία Τσαπανίδου να παραιτηθεί για να έχει ελπίδες να λάβει ο κ. Κασελάκης ως βουλευτής. Έτσι δεν είναι?
Σε καμία περίπτωση έχω την αίσθηση ότι έχει οργανώσει ήδη και το προσωπικό πολιτικό της γραφείο.
Οπότε η διαδικασία που ξεκίνησε με την παραίτηση Λιόπουλου και τις άλλες παραιτήσεις που ακολούθησαν σταματάει κάπου στην Πόπη Τσαπανίδου. Και το όνειρο του κύριου Κασελάκη για να μπει στη Βουλή μέσω αυτής της διαδικασίας για την ώρα παγώνει, εκτός αν παραιτηθεί κάποιος άλλος.
Δεν γίνεται αυτό. Διότι η θέση της κυρίας Τσαπανίδου ορίζει ουσιαστικά τη σειρά των υπολείπων θέσεων. Στο βαθμό λοιπόν που αποδέχεται την κοινοβουλευτική θέση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εισέλθει δια των πολλών και διαφορετικών παραιτήσεων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή ως μέλος του κοινοβουλίου. Αυτό έχει τελειώσει με την αποδοχή της κυρίας Σταφανίδη.
Εν τω μεταξύ, με όλα αυτά, Βαγγέλη, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά θέματα στην επικαιρότητα. Και...
Εσύ, βέβαια, θα ήταν πρώτη φορά, αν μου επιτρέψεις έτσι. Το λέω με την έννοια ότι θα έπρεπε να παραιτηθούν 5-6-5 βουλευτές επικρατείας προκειμένου να εισέλθει ο κύριος Κασελάκης στη Βουλή. Επίσης, θα ήταν ένα πρωτόγνωρο. Θα πρέπει να σας πω επίσης ως διαδικασία τη χθεσινή. Ο κύριος Κασελάκης τις προηγούμενες ημέρες, μάλλον το περιβάλλον του Προέδρου, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα είναι παρόν στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδος που ο ίδιος συνεκάλεσε εκτάκτως, αλλά θα διαβαστεί η εισήγησή του από κάποιον άλλον βουλευτή. Αυτό δεν έγινε ουσιαστικά αποδεκτό, υπήρξε πολύ μεγάλη γκρίνια γι' αυτό. Και αποφασίστηκε από τη μεριά του να μετέχει στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδος εντός της γερουσίας μέσω Zoom. Κάτι το οποίο επίσης πρέπει να σας πω ότι δεν το γνώριζε το σύνολο των βουλευτών χθες του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός μερικών. Και μέχρι την τελευταία στιγμή που βγήκε η τυπική ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος θα μετέχει μέσω Zoom, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δεν το γνώριζαν. Μιλάω για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ήλπιζαν όλοι, το τονίζω το όλοι, γιατί μίλησα με όλες.
Ότι θα ερχότανε για κάτι τόσο σοβαρό.
Δεν θα ήταν Zoom και ο κύριος Κασελάκης θα ερχότανε με πτήση για να παρευρεθεί στην
κυρία. Κύριε, πάλι καλά που δεν έγινε η σύσκεψη μέσα από το γυμναστήριο. Θα μπορούσε. Εν τω μεταξύ, με εντυπωσίασε η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσωπικές στιγμές από το Γαμήλιο Γλέντι, όταν από την αμέσως προηγούμενη ο προσωπικός γυμναστής έβγαζε φωτογραφίες από τις ασκήσεις του κυρίου Κασελάκη και του συντρόφου του. Αλλά είχαν το πρόβλημα τι θα γίνει με το Γαμήλιο Γλέντι. Και τώρα που λέμε Γαμήλιο Γλέντι, υπάρχει κάποιος από τους βουλευτές που έχει προσκληθεί? Δηλαδή, ο κύριος Αποστολάκης δεν έχει καλέσει?
Γνωρίζω ότι δεν έχει κληθεί πολιτικός κόσμος.
Μα ούτε και ο κύριος Αποστολάκης τώρα εδώ τον πηγαίνω, έφερνε με τις βάρκες, με τα καΐκια, θαλασσοπνίχνηκαν εκεί πέρα στο Αιγαίο. Θυμάσαι τι γινόταν? Τουλάχιστον ξέρεις, με έναν άνθρωπο που έχεις μοιραστεί, που έχεις φτάσει κοντά στην πλέγη και στο θάνατο, είναι αλλιώς να έχεις θαλασσοπνιγεί στο Αιγαίο.
Πάντως, αρκετούς βουλευτές που ρώτησα εχθές δεν είχαν κληθεί, δεν έχουν κληθεί.
Ναι, μπορεί να είναι κάποιο incognito. Και πάλι επικαλούμενο στην εμπειρία σου.
Ομολογώ ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω για το ρεπορτάζ, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με αυτή την περίπτωση, δεν γνωρίζω.
Και για να επικαλεστώ πάλι την εμπειρία και με αυτό να σε αφήσω. Πού εκτιμάς ότι θα πάει αυτή η κατάσταση, για πόσο καιρό θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν, ξέρεις, σε αυτή τη μορφή?
Μέχρι το συνέδριο. Είμαι απόλυτος αυτό.
Μετά είναι Ράμπο, Ρόκι και Κόναν όλοι μαζί.
Όχι, δεν θα το έλεγα έτσι. Θα το έλεγα ότι μετά δεν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη μορφή που τον γνωρίσαμε μέχρι χθες. Μέχρι το συνέδριο. Δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που ξέραμε μέχρι το συνέδριο. Θα είναι ένα άλλο κόμμα, με άλλο τίτλο, άλλες δομές. Ούτως ή άλλως τις έχει προτείνει ο κύριος Κασελάκης. Κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Το μεγάλο ερωτηματικό, αν με ρωτάς, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι διαφωνούν. Που χθες προσθέθηκαν και άλλοι βουλευτές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κριτική από μια οργανωμένη μερίδα 10-12 βουλευτών, 12 βουλευτών, στην οποία έχουν προσθεθεί και άλλοι βουλευτές που μέχρι χθες στεκόντουσαν θετικά κριτικά απέναντι στον κύριο Κασελάκη. Τονίζω θετικά κριτικά.
Ναι.
Από χθες φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί ένα, πώς να το πω, όχι κλίμα, ένα ευρύτερο κλίμα που ή στέκονται καθαρά απέναντί του ή είναι
έντονο
κριτικά,
αρνητικά, ναι, ναι.
Κριτικά αρνητικά πια απέναντί του. Τώρα όλο αυτό φαίνεται ότι θα ξεκαθαρίσει.
Έρχονται και οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν κατηφόρα εκλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, για μένα και λογικό με όλο αυτό εδώ πέρα από το χαμό που συμβαίνει, δεν παράγεις πια και πολιτικό λόγο. Δηλαδή και να παράξεις, είναι τόσο άλλα τα παραπολιτικά που να πεις ποιος έχει κάνει αυτή την παρέμβαση. Αυτή η πλευρά, η άλλη πλευρά, η παράλληλη πλευρά έχουν.
Έχει σημασία ποιος το κάνει ή ποιος δεν το κάνει. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, η εικόνα που παρουσιάζει, δεν είναι κόμματος αξιωματικής αντιπολιτεύσεως.
Να. Να.
Και αυτό το έχουμε συνομολογήσει όλοι από τις τελευταίες εθνικές εκλογές, δηλαδή το 2023 μέχρι σήμερα, ότι βεβαίως η χώρα χρειάζεται δυναμική, τέλος πάντων μία.
Θες μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση για να έχεις και μια καλύτερη κυβέρνηση.
Μίζωνα και ελάσσονα αντιπολίτευση. Ακριβώς όπως το είπε.
Αυτό. Βαγγέλη, καλή δύναμη καταρχήν να σου ευχηθώ, γιατί πραγματικά το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο 1,5 χρόνο νομίζω έχει γίνει. Δεν μπορώ να.
Που τα λέγαμε, ναι. Τον Διονύση και την Κατερίνα, θυμηθήκαμε εγώ και ο Διονύση ότι τα τελευταία 10 χρόνια δεν νομίζω ότι έχω περάσει καλοκαίρι ήσυχο. Τα τελευταία 10 χρόνια με το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Είτε επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε μετά. Πολλό δε μάλλον.
Απλά το τελευταίο παρά είναι, γιατί έχει και πολύ γκόσυπ, έχει και πολύ παραπολιτικά. Μπάσοντας, καλό κουράγιο. Εξαιρετικό ρεπορτάζ όπως πάντα. Βαγγέλης Παπαδημητρίου μαζί μας, πολιτικός συντάκτης. Τελειώνει ο Αύγουστος, ξεκινάει η σχολική περίοδος και δεν ξεκινάει μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και για τις οικογένειές τους, ξεκινάει και για τους εκπαιδευτικούς. Και υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο θέμα, ειδικά για όσους εκπαιδευτικούς καλούνται να διδάξουν σε σχολεία που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές. Μια ένα πρόσφατο δημοσίευμα από την, από τη Ρόδο επανέφερε αυτό το σοβαρό θέμα στην επικαιρότητα με έναν δάσκαλο, ο οποίος με τα ελάχιστα λεφτά που παίρνει, δεν μπορούσε να βρει και που να μείνει, και την έβγαζε μέσα στο αυτοκίνητό του άνθρωπος. Πολλές αναφορές έχουν γίνει, όχι μόνο για τους δασκάλους και για τα σώματα ασφαλείας και για τους γιατρούς που τους καλούμε να πάνε σε τουριστικές περιοχές. Ενώ υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες και για τους αστυνομικούς, δόθηκαν κάποια μπόνους, και για τους γιατρούς κάποια μπόνους, φαίνεται ότι για τους εκπαιδευτικούς η κατάσταση παραμένει δύσκολη, και με δεδομένο ότι 1η Σεπτέμβρη πρέπει να βρίσκονται στα σχολεία πολλοί και σε τουριστικές περιοχές όπου δεν βρίσκεις ούτε κοτέτσι τώρα να μείνεις, βλέπω να πηγαίνει το αντίσκηνο και το αυτοκίνητο να το θυμούνται πάρα πολύ. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο Βουρδούμπα, είναι υπεύθυνος τύπου και δημοσίων σχέσεων της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
Έχετε αναφορές έτσι από αρκετούς συναδέλφους σας, οι οποίοι 1η Σεπτέμβρη, δηλαδή τώρα τη Δευτέρα, θα πρέπει να πάνε στα σχολεία.
Βεβαίως, έχουμε όχι απλά το παράδειγμα που είπατε, που βγήκε στη δημοσιότητα από τον συνάδελφο δάσκαλο στη Ρόδο.
Ο οποίος έμενε μέσα στο αυτοκίνητό του, γιατί δεν μπορούσε να βρει να νοικιάσει.
Έμενε μέσα στο αυτοκίνητό του. Έχουμε ήδη δεκάδες άλλους συναδέλφους και συναδέλφισσες. Ξέρετε, είναι χιλιάδες οι συνάδελφοι, είναι πάνω από 20.000 αυτή τη στιγμή συνάδελφοι, που έχουν ήδη διοριστεί είτε ως αναπληρωτές είτε ως νεοδιόριστοι, οι οποίοι καλούνται να πάνε από σε κάθε γωνιά της χώρας, σε νησιωτικές και όχι μόνο περιοχές, δύσκολες περιοχές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε ένα γολγοθά κυριολεκτικά, δεν είναι τώρα υπερβολή η λέξη που λέω, όπως περιγράψατε και εσείς πολύ ανάγλυφα, να βρούνε με τα οικονομικά δεδομένα που έχει σημαίνει ένας εκπαιδευτικός, είτε δούλευε είτε ήταν άνεργος ως αναπληρωτής, να βρει ένα σπίτι. Και ήδη τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά και σε πολλά νησιά. Με συναδέλφους να μένουν σε αυτοκίνητα, σε σκηνές. Πέρσι είχαμε, ξέρετε,
κοιτάξτε. Α, όντως, μένα σε σκηνές. Εγώ το είπα για
αστεϊσμό. Στη Σαντορίνη, πέρσι και σε άλλα νησιά είχαμε αντίστοιχα περιστατικά. Κάθε χρόνο, ξέρετε, δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο αυτό.
Ναι, λέω, εγώ σκεφτόμουν τώρα το δάσκαλο που θα του έρθει πρόσληψη, που πρέπει να εμφανιστεί 2 Σεπτέμβρη στη Σαντορίνη. Στα Χανιά, ακριβώς, στη Ρόδο, ακριβώς, στην Κέρκυρα, στη Μύκονο, στην Πάρο. Πού θα μείνει αυτός ο άνθρωπος?
Και δεν είναι μόνο οι νησιωτικές περιοχές. Βεβαίως εκεί το πρόβλημα με τον τουρισμό είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Είναι και τα μεγάλα αστικά κέντρα που με την βραχυχρόνια μίσθωση τα ενίκια έχουν πάει και ολεκτικά σε δυστόρατα ύψη.
Καλά, και στην Αθήνα δεν χρειάζεσαι. Καταρχήν, πόσο παίρνει ένας εκπαιδευτικός? Ας ξεκινήσουμε από αυτά να μάθει ο
Έχει
κόσμος.
Έχει μεγάλη σημασία αυτό που με ρωτάτε, γιατί νομίζω ότι το ένα συνδέεται απόλυτα με το άλλο. Να γνωρίζουν και οι ακροατές που μας ακούνε ότι ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός αυτή τη στιγμή ο πρώτος του μισθός είναι 776 ευρώ καθαρά.
776
ευρώ χωρίς καμία άλλη παροχή. Ενώ αντίστοιχα ένας αναπληρωτής συνάδελφος, ο οποίος δουλεύει 8-9 το πολύ μήνες το χρόνο και τους άλλους 3 είναι στο Ταμείο Ανεργίας, παίρνει σαν πρώτο μισθό 950 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση που πραγματικά...
950 παίρνει ο... 776 παίρνει ο μόνιμος.
Ο μόνιμος νεοδιόριστος.
9.50 παίρνει ο αναπληρωτής.
Και έχει σημασία να γνωρίζετε επίσης ότι ο αναπληρωτής που θα κληθεί να πάει, όπως είπατε, σε αρχή Σεπτέμβρη στο σχολείο του, θα πληρωθεί στα μέσα του Οκτώβρη, τον πρώτο του μισθό.
Ναι, και παίρνει 9.50 γιατί ο άνθρωπος μπορεί να πληρωθεί για 6 μήνες, μπορεί να πληρωθεί για 3 μήνες, μπορεί να πληρωθεί στην καλύτερη για 9 μήνες.
1,5 μήνα που θα πρέπει να είναι στον τόπο εργασίας του, που θα πρέπει να βρίσκει από κάπου λεφτά για να ζήσει, να βρει σπίτι, να υπάρχει ρεύμα, να υπάρχει νερό. Να κάνει τα έξοδά του, μετακίνηση από και προς το σχολείο. Μιλάμε για ένα πραγματικό γολγοθά. Θα σου ξαναλέω, τα στοιχεία τα δικά μας, τα απλά μαθηματικά δηλαδή, λένε ότι τουλάχιστον τα 2-3, ίσως και παραπάνω, αυτού του πενιχρού μισθού των εκπαιδευτικών είναι για να μπορούν απλά να έχουν ένα σπίτι με ρεύμα και νερό. Την ίδια ώρα που πραγματικά.
Η αλήθεια είναι ότι με 776, εγώ δεν σου λέω σε τέτοια. Να πας σε νησιωτική περιοχή που δεν βρίσκεις, αλλά στην Αθήνα σε μια μέση περιοχή, κάτω από 5-6 εκατοστάρια δεν υπάρχει ενίκιο. Αν βάλεις μετά και κοινόχρηστα και αυτά. Δηλαδή, 5 εκατοστάρια πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερός για να βρεις ένα σπίτι, συνήθως υπόγειο που κατηφορίζει και γίνεται και ψιλοϊμό υπόγειο.
Κυριολεκτικά τρόγλι.
Ναι, ήθελα να το πω διαφορετικά.
Αν δεν έχει οικογένεια, έτσι. Και αν δεν έχει οικογένεια, για να υπολογίσουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν οικογένεια, να χρειαστεί να πάνε με τις οικογένειές τους ή να είναι η οικογένειά τους πίσω. Να πάνε αυτοί να έχουν δύο σπίτια να συντηρούν με αυτή, ξαναλέω, την κατάσταση των μισθών. Και αν θέλετε τώρα, γιατί πέρα από την περιγραφή, έχει μια ουσία ότι εδώ πέρα.
Επίδομα αγώνου υπάρχει. Επίδομα άγονης γραμμής, όπως υπάρχει ως προς τους γιατρούς.
Υπάρχει επίδομα παραμεθωρίου σε κάποιες περιοχές νησιωτικές και της υπηρετικής Ελλάδας στα σύνορα κοντά, το οποίο είναι 100 ευρώ μεικτά. Αυτό είναι το επίδομα.
Αλλά αυτά αφορά περιοχές που συνήθως όταν πας σου δίνουν ή να μείνεις και υπάρχουν σπίτια διαθέσιμα σε αυτά τα χωριά της παραμεθωρίου ή και φτηνά τα ενίκια. Δηλαδή τώρα, άμα θα πας στη Δράμα, στην Καστοριά, στον Εύρο. Σε αυτά τα χωριά.
Είναι σχετικό. Δηλαδή, τα 300 και τα 400 ευρώ δεν νομίζω να είναι ένα φθηνό ενίκιο με βάση τα δεδομένα.
Όχι.
Και λάβετε υπόψη σας επίσης ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοθετικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Το οποίο λέει ότι σε νησιωτικούς και ορεινούς δήμους μπορεί ο Δήμος να παρέχει στον εκπαιδευτικό κατάλημα και σίτηση δωρεάν. Και οι Δήμοι, ξέρετε τι λένε στις απανωτές κινητοποιήσεις που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, σαν τοπική σύλλογη και η Ομοσπονδία μας, ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση από το κράτος.
Το κλασικό.
Αυτή την προσπάθεια. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και σας λέω ότι αυτό το πράγμα πλέον δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία. Δεν είναι ένα πράγμα που συνέβη φέτος ή ένα πράγμα που συνέβη σε μία περίπτωση. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν σπίτι, να μείνουν. Μιλάμε για μια εικόνα που ακούμε από τον Πρωθυπουργό και όχι μόνο, ότι εδώ πέρα έχουμε πλεονάσματα, δισεκατομμύρια πάνε και έρχονται από κέρδη διαφόρων ομίλων και κλάδων σε διάφορες.
Και τα ακούει ο άλλος που ψάχνει τώρα.
Και όταν εμείς συζητάμε για μια αύξηση των μισθών μας, που εδώ και 15 χρόνια δεν έχουμε πάρει 30 ευρώ αύξηση συνολικά, μας λένε δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Οι αντοχές της οικονομίας δεν αντέχουν και διάφορα άλλα που ακούνε και η πλειοψηφία των εργαζομένων. Και λάβετε όλα αυτά υπόψη μαζί με το τέρας της ακρίβειας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μας. Έτσι δεν είναι αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς.
Ναι, προφανώς. Αλλά αν θέλουμε έτσι να δώσουμε έναν αριθμό συναδέλφων σας οι οποίοι πραγματικά μένουν σε αντίσκηνα, μένουν σε αυτοκίνητα κτλ. Υπάρχει μια ένδειξη με βάση αυτά που είχατε ως δεδομένα τουλάχιστον για την περσινή και προπερσινή περίοδο.
Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σας πούμε συγκεκριμένο αριθμό. Ήδη πάντως σας λέω έχουμε περιστατικά. Πριν από λίγο μιλούσαμε συναδέλφια στη Μήλο με αντίστοιχο πρόβλημα, εγώ προσωπικά. Το συνάδελφο στη Ρόδο. Ξέρετε, τις επόμενες μέρες είναι που θα πάνε οι συνάδελφοι.
Και θα ψάχνουν κάμπινγκ.
Τις περιοχές.
Ναι.
Και θα ψάξουν να βρουν τα σπίτια τους και μέχρι να βρούνε, ξέρετε, μπορεί να ξοδεύουν μέχρι και 100 ευρώ τη μέρα σε ξενοδοχεία και σπίτια Airbnb.
Δεν φτάνει. Αυτό για μια εβδομάδα φτάνει. Μετά τι
δεν φτάνει. Μέχρι να βρουν κάτι. Και αυτά, να ξέρετε, όλη αυτή η κατάσταση έχει φτάσει και οδηγεί πολύ κόσμο πλέον, πολλούς εκπαιδευτικούς, να εγκαταλείπουν, να μην πηγαίνουν, να παρετούνται. Σε αυτό που σπουδάσαμε και αγαπάμε δηλαδή, που έχουμε κάνει τεράστια κόστη. Οικογενειακά, οικονομικά για να το κάνουμε και να το δουλέψουμε, να μορφώσουμε αυτό που λέμε τα παιδιά, αναγκάζονται πολύ και απαραίτητοι γιατί δεν μπορούν να φέρουν αυτό το βάρος.
Εντάξει, είναι κρίμα να αντιμετωπίζεται ο εκπαιδευτικός ως ο τελευταίος τροχός της αμάξης, δηλαδή και να μην σε συγκινεί ότι κάποιος χρειάζεται να τη βγάζει μέσα στο αμάξι του ή σε αντίσκηνο γιατί δεν μπορεί να βρει το που θα μείνει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν δείχνεις και σεβασμό και στο επάγγελμα. Τώρα, όταν θα ανοίξω τα σχολεία θα συζητήσουμε πάλι για τα κενά, τα κλασικά αυτά.
Τα
κλασικά αγαπημένα.
Με συμπτύξεις, συγχωνεύσεις σχολείων, με 25 και 27 παιδιά σε κάθε τάξη. Η κυβέρνηση δυστυχώς αντί να ασχολείται με σοβαρά πράγματα, όπως αυτό που συζητάμε. Εμείς τον κύριο Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Πιαρακάκη, ακόμα τον ψάχνουμε για να τον συναντήσουμε. Για να του εκθέσουμε, να του αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα. Πραγματικά ξεκινάει μια χρονιά όπου έχουμε τεράστια προβλήματα. Οι γονείς θα κληθούν ξανά να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Υπάρχει η μεγάλη συζήτηση για την περιβόητη λίστα των σχολικών.
Είναι άλλο μεγάλο κομμάτι, γιατί η λίστα των σχολικών πήγαινε εσύ τώρα στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς που περιμένει από αυτές τις 10-15 μέρες να βγάλει κάποια έξοδα και σε βγάζει το καλάθι που ευνοεί ουσιαστικά τα σούπερ μάρκετ ή τις μεγάλες αλυσίδες που πουλάνε από εσώρουχα μέχρι δικά παιχνίδια και είδη για την κουζίνα και ουσιαστικά ευνοεί αυτούς και όχι το μικρομάγαζο, το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σου.
Και ένα καλάθι το οποίο δεν επαρκεί σε τίποτα. Τι να συζητάμε τώρα. Σε γονείς εργαζόμενους, οι οποίοι και αυτοί βγάζουν αντίστοιχα 800-900 ευρώ.
Ναι.
Και στην υποτιθέμενη δωρεάν παιδεία θα κληθούν για μία ακόμη φορά να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Ξέρετε, είναι μερικά στοιχεία που προξενούν όχι έκπληξη εμάς, αλλά πολλοί κόσμοι δεν τα γνωρίζει. 3,5 εκατομμύρια ευρώ είναι η δαπάνη η ιδιωτική δαπάνη για τη δημόσια εκπαίδευση κάθε χρόνο. Είναι τεράστια τα ποσά που δίνουν οι ελληνικές οικογένειες για να.
Όταν λέτε στην ιδιωτική, εννοείται στην παραεκπαίδευση, αυτό που λέμε το φροντιστήριο.
Όχι μόνο. Σε ό,τι αφορά το πλέγμα, το τι χρειάζεται να δώσει ένας γονιός για να πάει το παιδί στο σχολείο με τα στοιχειώδη.
Με αυτά, όχι μετά, γιατί μου φάνηκε μικρό το νούμερο σε σχέση με τα φροντιστήρια που μπλέκουμε τα παιδιά και κάνει αυτό και κάνει το ένα και κάνει το παράλληλο.
Εντάξει, αφού μας δίνετε το βήμα, σας λέμε ότι εδώ πέρα χρειάζεται να ανοίξει μια ολοκληρωμένη συζήτηση. Εμείς το επιδιώκουμε από την πλευρά μας, σαν διδασκαλική ομοσπονδία, σε σχέση με αυτό που λέμε το πραγματικό πρόβλημα, που αφορά το πώς ένας δάσκαλος θα μπορεί απρόσκοπτα να δουλεύει, να στηρίζεται, ώστε το δημόσιο σχολείο να παρέχει ουσιαστική μόρφωση για τα παιδιά. Και αυτό ξεκινάει από το να μπορεί να ζει.
Και να το σέβεσαι καταρχήν. Δεν είναι βασικές αρχές και όχι. Α, ήρθε και ο δασκαλάκος. Χθες που τα άκουγες στη δεκαετία του 50. Ο δασκαλάκος που πήγαινε στα νησιά. Είναι ο δάσκαλος που είναι η αρχή της εκπαιδευτικής πορείας ενός παιδιού και πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και να πληρώνεται επίσης και για αυτό που παράγει και όχι να τον έχουμε πεταμένο να κοιμάται μέσα σε αυτοκίνητα και σε αντίσκηνα.
Ναι.
Εμείς
θα είμαστε με δυναμικό
τρόπο. Εμείς θα τα ξαναπούμε, ούτως άλλως δεν είναι.
Και ευχαριστούμε που αναδεικνύετε αυτά.
Και όταν θα ξεκινήσουν και τα σχολεία θα κάνετε και μια απογραφή έτσι, και να πιάσουμε και περιπτώσεις και να βγάλουμε και συναδέλφους σας οι οποίοι αναγκάζονται να είναι δάσκαλοι το πρωί και το απόγευμα να κοιτάζουν οι άνθρωποι πώς θα τα βγάλουν πέρα.
Δάσκαλοι το πρωί και το απόγευμα ντελιβεράδες, εμπορικά καταστήματα. Αυτά τα φαινόμενα έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια.
Ωραία, με το που θα ξεκινήσουν τα σχολεία δεσμεύομαι ότι θα κάνουμε αυτή την κουβέντα και με τα στοιχεία της διδασκαλικής ομοσπονδίας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αναδειχθεί. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Νίκο Βουρδουμπά, υπεύθυνο τύπου και δημοσίων σχέσεων της διδασκαλικής ομοσπονδίας Ελλάδος. Και ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Τάσος Επιτρόπου μαζί μας.
Εμένα περιμένατε.
Εντάξει, το λέω για τη Μαρκίζα, ρε Τάσο. Να σου φτιάξω λίγο την ψυχολογία. Φαντάσου τώρα να έκανες αγωγή μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Δηλαδή θα μου έλεγες κάτσε, εσύ τι είμαι. Συμπλήρωμα. Τι είμαι. Για να μπαλώσω το φουιτ στη Ρόδα.
Δεν μου λες, από σήμερα έχουμε και παραολυμπιακούς αγώνες.
Ναι.
Να φωτίσουμε αυτό. 9 η ώρα σήμερα στην πλατεία Κονγκόρ στο Παρίσι. Είναι η επίσημη αυλαία των παραολυμπιακών αγώνων. Τελετή έναρξης από την ΕΡΤ 2 και από την ΕΡΤ 3 και με συνοηματική μάλιστα και στην ΕΡΤ 3.
Πολύ ωραία.
Είναι μια διοργάνωση η οποία... Εντάξει, η ΕΡΤ τουλάχιστον δίνει ιδιαίτερη έμφαση και προς τιμή της και με τους 37 συν 3 συνοδούς αθλητές με 40 μέλη, δηλαδή αγωνιστικά μέλη, όταν λέω αθλητές και αθλήτριες, έτσι. Στην αποστολή φιλοδοξούμε ενδεχομένως να πιάσουμε αυτό το 13 πάλι, όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις, 13 μετάλλια δηλαδή.
Έχουμε εξαιρετικούς αθλητές στους Παραολυμπιακούς. Δεν είναι η ίδια συμμετοχή όπως έχουμε στους Ολυμπιακούς, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην Ελλάδα που πραγματικά το λέει η καρδιά τους και θέλουν πολλά μπράβο.
Και έχουν και διαχρονική αξία. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι, έχει και μία μέλη φέτος η Αποστολή, και αυτό είναι πολύ θετικό, μιλώντας και με τον Γιώργο Καπελά και τον πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Υπάρχουν νέα μέλη. Αυτός είναι ο στόχος. Υπάρχει ένα πλάνο για το μέλλον, για το άμεσο μέλλον, δηλαδή να ενταχθούν νέα παιδιά σε παραολυμπιακά αθλήματα και σιγά σιγά να προοδεύουν και να μπουν και αυτοί να ζήσουν το όνειρο σε παραολυμπιακούς αγώνες. Το Παρίσι είναι στα γιορτινά του. Να πούμε επίσης ότι χρυσός παραολυμπιονίκης του ακοντισμού, διαχρονική επίσης αξία, Μανώλης Στεφανουδάκης, και η παραολυμπιονίκης του Τσούτου, η Θεοδώρα Πασχαλίδου, είναι οι σημεοφόροι μας έτος κατά την τελετή έναρξης. Αύριο τελετή έναρξης, σήμερα συγγνώμη, τελετή έναρξης, και αρχές Σεπτεμβρίου τελειώνουν οι αγώνες, 8 Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να παρακολουθήσουμε και αυτούς τους αγώνες, και από την ΕΡΤ φυσικά, με απεσταλμένους, με όλα τα social media.
Ωραία, αυτό είναι το σημαντικό με τη σημερινή ημέρα. Αύριο το σημαντικό είναι... Έχουμε τους επαναληπτικούς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.
Εντάξει,
νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει καθαρίσει.
Ακριβώς. Ναι, και μάλιστα θα είναι και στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση, μαζί με τον Ολυμπιακό βεβαίως. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει δηλαδή. Και περιμένω να θυμίσω ότι την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση για το Europa League και για αυτή τη Λίγκα, να το πω έτσι στα ελληνικά, της νέας αυτής τρόπος διεξαγωγής αυτής της διοργάνωσης, νέος τρόπος διεξαγωγής. Θα έχουν από 4 αντιπάλους κάθε ομάδα και θα δώσουν συνολικά τουλάχιστον 8 αγώνες από τη φάση της Λίγκας.
Και χρειαζόμαστε και τους βαθμούς, γιατί χθες πέρσε η Young Boys πέταξε εκτός τη Γαλατά, στη 16η θέση πλέον η Ελλάδα. Και ξέρεις, σκεφτόμουν Τάσο προχθές με αφορμή και τον τελικό που παίξαν τα πιτσιρίκια του Ολυμπιακού στο Μαρακάνα. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι κέρδισε τα πιτσιρίκια του Ολυμπιακού το Champions League το ευρωπαϊκό, και δεν υπήρχε ούτε μία πρόταση, ούτε μία, για έναν παίκτη αυτής της ομάδας από ομάδα του εξωτερικού. Δηλαδή, αν πάρουμε τις αντίστοιχες Under 19 που κέρδισαν το Champions League τα προηγούμενα χρόνια, σε κάθε περίπτωση υπήρχαν minimum 5, όσο το έψαξα, προτάσεις για να φύγουν στο εξωτερικό.
Μπαίναν να μέσα. Πάνε σε άλλες ομάδες, να πάνε σε άλλες
Αγγλικές, Ισπανικές ομάδες, Γαλλικές, Ολλανδικές. Αυτό κάτι λέει, το λέω για το επίπεδο του πρωταθλήματος του δικού μας, όχι για το επίπεδο των παιχτών του Ολυμπιακού, το οποίο είναι πολύ ψηλό.
Δεν ξέρω αν αυτό είναι το πρωτάθλημα μόνο. Δεν έχω άποψη άμεση, γιατί δεν το σκέφτηκα. Τώρα με πιάνεις λίγο προετοιμαστό, αλλά ως πρώτη σκέψη έχει να κάνει και λίγο με το marketing, με το αν οι μάνατζερ τους έχουν τρωθεί σωστά.
Δεν μπορεί. Τώρα έχεις βγει πρωταθλητής Ευρώπης και δεν υπάρχει μία πρόταση, ένας που να πει έρθει μια ομάδα.
Δεν είναι αυτό το
αγγλική, ισπανική, γαλλική, ότι ενδιαφέρομαι. Δηλαδή, εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση βλέποντας να ξαναπαίζουν, ξέρεις, και στο διεπιρωτικό που είχαν εξαιρετική εμφάνιση. Έβλεπα τα σχόλια για τους παίκτες Φλαμέγκο που οι μισοί έχουν, ξέρεις, απασχολούν κορυφαίους συλλόγους στην Ευρώπη, και λέω ένας, μια μικρομεσαία αγγλική, μια ισπανική ομάδα, δεν έχει διαφερθεί για ένα από αυτά τα παιδιά που είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Για μένα κάτι δείχνει σε σχέση με το επίπεδο του πρωταθλήματος και όλα τα εγκλήματα που έχουν κάνει παράγοντες τόσα χρόνια σε αυτό το συγκεκριμένο. Παράγοντες και ομοσπονδία.
Ναι, μπορεί και να έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα φιλοσοφήσει.
Είδες, σου δίνω τροφή για σκέψη. Για να έχεις κάτι να κάνεις στην εκπομπή σου.
Και ενδεχομένως και για λίγο ρεπορτάζ παραπάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Κατά τα άλλα, να πω μόνο ότι έχουμε σήμερα από την ΕΚΤΡΙΑ έναν αγώνα με τη Βόρεια Μακεδονία στις 8.30 Εθνική Βόλεϊ Γυναικών, στα προγραμματικά του Eurovolley, το Eurovolley τέλος πάντων, να το πούμε και πιο ελληνικά. Ο Τσιτσιπάς μία ήττα, 3-1 σετ στο US Open από τον Αυστραλό Θανάση Κοκκινάκη.
Και δήλωσε ότι δεν απολαμβάνω το τένις όπως τότε στην αρχή.
Δεν είμαι όπως παλιά, που σημαίνει πολλά αυτό.
Καλά,
κάπου
έχει και ο κορεσμός και συνεχόμενα παιχνίδια, πρέπει να έχεις και άλλου είδους προσωπικότητα.
Και ψυχολογική στήριξη χρειάζονται οι αθλητές πολλές φορές, γιατί ξεφεύγουν, παρασύρονται.
Έχει εύκολα ο πλουτισμός, παρασύρεσαι, φεύγεις.
Δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό, αλλά είναι η πίεση που ασκείται, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Πολλά δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις να βρίσκεσαι σε αυτό το υψηλό επίπεδο και γι' αυτό είναι σημεία αναφοράς αθλητές όπως ο Τζόκοβιτς ή ο Φέντερερ ή ο Ναδάλ, γιατί στο μεταξύ εμφανίστηκαν και άλλοι, οι οποίοι όμως εξαφανίστηκαν γρήγορα. Μιλώντας για το τένις, το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα αθλήματα. Λοιπόν, Τάσο, αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε την τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών στο Παρίσι, αλλά και θα πούμε και τα τελευταία νεότερα σχετικά με τις ελληνικές ομάδες. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί το μυδράλιο της ενημέρωσης, το όπλο πολυβόλο. Τι άλλο να πω, σε λίγο θα τελειώσουν και τα όπλα. Sting, S300, Cruise, Patriot, αυτά όλα που ξέρω. Γρηγόρης Νιάκας, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So use it and prove it. Remove this world and sadness. I'm losing and blues, but you. Received by me only.